Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, uz srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Kako međunarodna zajednica vidi dostignuća jednogodišnjeg dijaloga Beograd-Priština?
Potrebno je bolje sprovođenje. Ne smatram da je dosta toga promenjeno na granici Kosova i Srbije. Još uvek postoje problemi kada govorimo u vezi slobodi kretanja i uopšte odnosima i komunikaciji građana dve zemlje.
Čime će se sve baviti takozvani rezidualni mehanizam koji počinje rad nakon zatvaranja Haškog tribunala? Nerma Jelačić.
Nastavak vođenja brige o zaštiti svjedoka, to će tijelo imati mogućnosti da i dalje podrže optužnice za nepoštivanje suda ukoliko bilo ko objelodani zaštićene podatke o bilo kom od svjedoka koje se pojavio svjedoče u nekim od naših predmeta.
Zašto se povećava nasilje među mladima u Makedoniji? Sociolog Hasan Jašari pribojava se novih etničkih tenzija.
Narod se stremi da bude takav, na neki način se poblisku do svojite.
Narod se stremi da na neki način bude bliže sa svojima. Stvara se jedan međunacionalni jaz i sve više se zatvaramo u nacionalne granice. Pojačavamo nacionalni identitet, a ne građanski.
U Podgorici zasjedao ženski parlament. Toplu dobrodošlicu priredio im je poslanik Branko Radulović.
Žena je kičma, žena je svetinja, žena je vrat, kako što Makedonci kažu, svake normalne porodice, svake normalne institucije, svakog normalnog društva.
O ženskim pravima i iz ugla Beograda.
I 8. i 9. i 11. i 7. i sve iste obaveze.
U Zagrebu je bilo potrebno sat i po vremena da kordon policije dopusti grupi od nekoliko desetina ženskih aktivistica da predstavniku vlade predaju zahtjeve. Neva Tole.
Sramotno doslovce. Dakle, zakon o javnom okupljanju, to je zabrana istog na Markovom trgu, je važila i prošle godine. I prošle godine u 9. mjesecu nitkome iz vlasti nije palo na pamet da nam priječi predaju zahtjeva vladi Republike Hrvatske.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Godina je dana otkako su Priština i Beograd sjeli za pregovarački sto i otpočeli dijalog u cilju rješavanja tehničkih pitanja koja bi olakšala život građana dvije zemlje. Vlasti u Prištini i predstavnici međunarodne zajednice su dosadašnji tok dijaloga koje posreduje Evropska unija ocijenili uspješnim i insistiraju na tehničkoj prirodi procesa. Srbi sa sjevera međutim ne vide korist od ovog procesa dok analitičari smatraju da je potrebno pažljivo nadgledanje postignutih sporazuma. Iz Prištine sa detaljima Amra Zaineli.
Nakon 9 održanih rundi dijaloga Prištine i Beograda u Briselu i 7 postignutih sporazuma, ističe se važnost njihovog sprovođenja i odbacuje se mogućnost da problem severa zemlje bude uključen u narednim rundama. Tokom ovog vremena dve strane su se složile o regionalnoj saradnji, integrisanom upravljanju granica, slobodnom kretanju, priznanju univerzitetskih diploma, registarskih tablica, katastru, carinskim pečatima, a pitanja telekomunikacije i električne energije i dalje ostaju otvorena. Specijalni predstavnik Evropske unije u Prištini Samuel Žbogar ističe da je priroda ovog dijaloga tehnička, te da se pitanje problema severa treba rešiti među ljudima koji žive na Kosovu.
I think the issue about four municipalities in the north is the issue primarily to be...
Pitanje osnivanja 4 opština na severu je pitanje o kojem trebaju da razgovaraju ljudi koji žive na Kosovu. Naravno da Srbija igra važnu ulogu u tome kao zemlja čiji ljudi žive u toj zoni, tako da ima posebne odnose kada je u pitanju obrazovanje, ali kada se radi o ostalim pitanjima koja su povezana sa sporazumima. Ali jedan takav dijalog treba se odvijati na Kosovu, kazuje Žbogar. Dijalog Prištine i Beograda je povremeno bio i prekinut zbog situacije na severu Kosova i zbog insistiranja Srbije da taj problem bude deo razgovora. Tome se pored vlade suprotstavlja i kosovska opozicija, ističući da Kosovo nema potrebe da razgovara sa srpskom stranom o unutrašnjim pitanjima zemlje. Poslanik iz redova Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši objašnjava. Srbija kao država nema pravo da se meša u severni deo Kosova i nema pravo da se meša u unutrašnjoj, teritorijalnoj i administrativnoj organizaciji Kosova,
kazao je Gaši. On je međutim dijalog sa Srbijom ocenio nepotrebnim, dodajući da je tokom prethodne godine pozicija Kosova znatno oslabljena na međunarodnoj sceni. Nezadovoljan ovim procesom je i Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu zemlje. Po njemu Srbija je posle ovakvih dijaloga kapitulirala, a život Srba na celom Kosovu je trostruko teži.
Svi takvi dijaloga nama jednostavno trnu zubi. Mi se molimo Bogu da se oni ne nastave, jer svaki dalje nastavak razgovora znači dalje izdaja pre svega ovog prostora od strane srpske države. Na severu Kosova mi živimo još teže. Mi smo znači ranije pre početka pregovora mogli slobodno da idemo sa našim ustim dokumentima, znači dokumentima države Srbije, mogli smo svojim kolima da idemo do Prištine, mogli smo da idemo do Merdara, mogli smo da idemo do Bujanovca, tamo, nažalost, sada posle tog dijaloga mi sa dokumentom i sa registarskim tablicama koje smo imali ne možemo dalje da se krećemo ovde od severa Kosova, a čini mi se kako vreme ide čak nećemo moći da stignemo ni do takozvane Uže Srbije.
Bilo kako bilo, postizanje sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova je rezultat posljednje runde dijaloga, otvorio je put Beogradu da dobije status kandidata u Evropsku uniju, dok Priština očekuje izradu studije izvodljivosti, a kako bi potom mogla potpisati sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Verena Knaus ističe da se od samog početka znalo da ovaj dijalog ima politički karakter i da će se upotrebiti kao pomoć dvema stranama na putu eurointegracija. Ona je posebno istakla važnost sprovođenja postignutih sporazuma, a naročito oni koji se tiču severa zemlje.
I think there of course a lot of it still needs to be implemented. I mean I don't think that in the border.
Potrebno je bolje sprovođenje. Ne smatram da je dosta toga promenjeno na granici Kosova i Srbije. Još uvek postoje problemi kada govorimo u vezi slobodi kretanja i uopšte odnosima i komunikaciji građana dve zemlje. Potrebno je pažljivo nadgledanje rezultata, kazala je Knaus. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sudija Teodor Meron u naredne 4 godine uz dužnost predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bit će i predsjednik takozvanog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Upravljaće prelaznim tijelom nakon zatvaranja tribunala. Što to podrazumijeva, te da li će se proces zatvaranja tribunala odraziti i na procese u Bosni i Hercegovini, istraživala je Dženana Halimović.
Na Haškom tribunalu u toku su postupci protiv 35 osoba, u 7 predmeta protiv 18 osoba traju prvostepena suđenja, a u 6 predmeta protiv 17 osoba u toku je žalbeni postupak. Ovo je bilans s kojim tribunal polako ulazi u završnu fazu svog rada. Već od jula naredne godine počinje sa radom takozvani rezidualni mehanizam ili ono što se popularno zove izlazna strategija tribunala. Njom će do 2016. godine upravljati sadašnji predsjednik suda Teodor Meron. Iako postoje bojazni i kontroverze oko toga šta će ovo tijelo raditi, te kako će se odraziti na postupke za rad zločine koji su u toku, ali i one koji se vode pred domaćim sudovima, za sada je jasno da će ovo tijelo zadržati neke od osnovnih funkcija tribunala. Nerma Jelačić, portparol sekretarijata iz sudskih vijeća tribunala.
Nastavak vođenja brige o zaštiti svjedoka, to će tijelo imati mogućnost i da i dalje podrže optužnice za nepoštivanje suda ukoliko bilo ko objelodan i zaštićene podatke o bilo kom od svjedoka koje se pojavio svjedoči u nekim od naših predmeta. Procesuiranjem žalbenih podnesaka u onim predmetima koji ne budu dovršeni do sredine 2013. godine. Bavit će se praćenjem odsluživanja kazni i bavit će se arhivama Haškog tribunala, kao i pristupom arhivama od strane domaćih pravosudnih institucija. Isto tako će se baviti pružanjem podrške domaćim pravosudnim institucijama.
Iako će domaćem pravosuđu biti dostupno sve ono što tribunal nudi od izjava svjedoka do dokaznog materijala i arhiva, najviše brine druga strana priče, kako se oni vode u samoj Bosni i Hercegovini. Pred sudom Bosne i Hercegovine okončano je 5 predmeta sa 10 optuženih, od kojih su svi okončani osuđujućom presudom i zatvorskom kaznom, a presuda protiv Milorada Trbića je i prva pravosnažna izrečena za genocid pred državnim sudom. No i dalje ostaje gorak ukus bijega i 5-godišnjeg skrivanja Radovanova Radoslavana Stankovića, osuđenog na 20 godina za zločine u Foči, koji je prvi predmet prebačen sudu Bosne i Hercegovine, te sudbina predmeta koji su pod takozvanom kategorijom 2 prebačeni iz tribunala na domaće pravosuđe, od kojih većina još čeka na sudsku odluku. Zabrinutost ovakvom sporošću izrazio je i svojevremeno glavni tužilac tribunala Serž Bramerc, koji je ukazao i na niz problema koji se moraju riješiti.
As you know, we have also transferred a number of so-called...
Mi smo prenijeli i predmete kategorije 2 koje se odnose na 30 mogućih potencijalnih počinilaca, gdje je nekolicina njih već procesuirana, ali većina još uvijek čeka pravosudne odluke. Kada razgovaram sa mojim sagovornicima i u sistemu pravosuđa i političkom, ja sam zapravo veoma zabrinut zbog nedostatka napretka. Postoje nedostaci u zakonodavnom smislu u ovoj zemlji, u regionalnim zemljama i u smislu regionalne saradnje.
Ključni problem jeste i činjenica da se u Bosni i Hercegovini pravosuđe i politika ozbiljno prepliću, navodi predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Mi smo svakodnevno svjedoci različitih neprincipijalnih i potpuno neprihvatljivih političkih pritisaka, pogotovo na sud Bosne i Hercegovine, kako bi se na neki način opstruisalo sprovođenje strategije procesuiranja ratnih zločina.
Mada je tribunal odigrao značajnu ulogu, Todorović navodi kako je propustio da se približi lokalnoj zajednici, te da pokaže kako suđenja nisu tamo negdje za neke zločine, već za one koji su se dogodili upravo u toj određenoj sredini od strane ljudi koji su tu živjeli. Također aktuelno pitanje tužbe protiv bivše tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte, koju spremaju udruženja porodica srebreničkih žrtava zbog uništenja dijela artefakata iz masovnih grobnica, dijelom se tiče i rada samog tribunala i njegovog budućeg postupanja s dokazima, o čemu još nije donesena konačna odluka. Svakako tu je i pitanje Haškog arhiva. Iako je mnogo nedoumica oko samog prelaznog mehanizma, za sada je jasno da će većina predmeta biti završena u toku aktuelnog mandata samog tribunala, no oni koji su i najaktuelniji, poput suđenja za najteže zločine, uključujući i genocid protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića, ostaju upravo ovom prelaznom tijelu na postupanje. Pitanje je, ukoliko budu osuđeni na dugotrajne kazne, ko će se baviti njihovim zahtjevima za puštanje na slobodu, poput onog kakav je imala osuđenica Biljana Plavšić. Za sada to je pitanje za 2016. godinu, pa onda još dvije, pa možda još dvije. Kako odluči Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predrasude prema drugima, jezička, etnička, kulturna barijera, ispolitizovano društvo, rastuće nasilje i mržnja čine međuetničke odnose u Makedoniji veoma krhkim, a time i podatnim za manipulaciju. Još uvijek postoje snage u zemlji kojima odgovara podgrijavanje tenzija i koje profitiraju od toga, objašnjavaju sociolozi sa kojima je razgovarao Blagoja Kuzmanovski.
Profesor Petar Atanasov, ekspert za međuetničke odnose, smatra da ima puno stvari u društvu koje su izmeštene i koje ne funkcionišu. Naše institucije više nude probleme nego rješenja. Politička komunikacija je loša, nedostaju debate, građani su podeljeni i po etničkoj i po političkoj osnovi, društvo ne nudi jednakost mogućnostima, kaže Atanasov.
Naš sistem ili model na življenje proizvede etničkite elementi ili etničkite dimenzije.
Naš sistem ili model življenja dovodi do toga da su etnički elementi i dimenzije mnogo izraženi, pa se društvo etnificira, a da lojalnost ne ide ka institucijama i državi, već po grupama, odnosno ka etničkim liderima. Već godinama na određene periode se rasplančuju međuetničke tenzije i sve mi to nalikuje kao da se sprema novi konflikt, kaže sociolog Hasan Jašari.
Narod se stremi da bude takav, na neki način se poblisku do svojite.
Narod se stremi da na neki način bude bliže sa svojima, stvara se jedan međunacionalni jaz i sve više se zatvaramo u nacionalne granice, pojačavamo nacionalni identitet, a ne građanski. Inače, u proteklih godinu dana koegzistencija je nekoliko puta bila stavljena na probu. Događaji na skopskoj tvrđavi Kale, kada su se sukobile dve grupe zbog izgradnje crkve u tom reonu. Incidenti na sportskim terenima, paljenja nacionalnih zastava, zatim tenzije izazvane karnevalskim maskama koje su shvaćene kao uvreda islama, dvostruko ubistvo u Gostivaru koje je dobilo etnički predznak, a u zadnjih nekoliko dana sve češće tuče mladih ljudi u gradskom autobuskom prevozu, samo govore o krhkosti zajedničkog življenja. Svi ovi incidenti su dobili veliku glasnost u javnosti, nakon čega su uslijedile mnoge reakcije. Upravo to se koristi od strane nekih političkih igrača koji žele da se umešaju u tu igru, ističe profesor Atanasov.
Zašto svekoj malim incidentima toliko golema odziv? To je tako zato što imamo mnogu podelbi.
Zašto jedan mali incident ima toliku reakciju? To je tako zato što imamo mnogo podela u društvu i Makedonija verovatno može ući u grafu onoga što se naziva izlomljeno društvo. Znači, bilo šta da se desi, odmah se reaguje i na kraju krajeva uvek se kida gde je najtanje. Jašari kaže da u bliskoj budućnosti ne vidi način da se stvari reše. Ja vidim da se sprema jedan loš scenario i da će se stvari izmaći iz ruke. Na neki način mi se krećemo ka jednom bezdanu. Eksperti smatraju da su etnički odnosi prioritet ove države i ukoliko se ne gradi zajednički život i ne rešavaju se problemi, uvek će vam nešto malo napraviti veliki problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prvi put od postanka Skupština Crne Gore ovog je 8. marta postala ženski parlament. U cilju promocije ženskih ljudskih prava članice političkih, društvenih asocijacija i nevladinih organizacija iznosile su ocjene o stanju ženskih prava, a na njihova pitanja odgovarali su predstavnici vlade. Donijeti novi zakoni izjednačavaju prava svih građana, u praksi pak postoji diskriminacija i nejednak status žena u odnosu na muškarce. Srđan Janković pratio je ženski parlament.
Pozdravljajući članice ženskog parlamenta sastavljenog od pripadnica političkih, nevladinih i društvenih asocijacija koje su zauzele mjesto 81 poslanika, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je ocijenio da se radi o najljepšem danu u parlamentu i predstavlja dan snage, istrajnosti, nepobjedivosti i hrabrosti.
U predvečer je 100 godina od kad su žene dobile pravo glasa u Europi. Mi krećemo u jednu novu 100-godišnjicu crnogorskog parlamenta, zasjedanja crnogorskog ženskog parlamenta u to dugom europskom putu koji je pred nama.
8. mart je praznik koji nas podsjeća da se današnja generacija žena mora angažovati da ženska ljudska prava budu dostupnija budućim nasljednicama. Svakog dana muškarci i žene moraju biti ravnopravni, zbog čega se mora promijeniti kulturni kontekst kako bi se bez opterećenja stereotipima ostvarila ženska ljudska prava, saopštila je predsjedavajuća Nada Drobnjak.
Ima li šta prirodnije nego jednakost ljudskih bića u dostupnosti pravima, u jednakosti u šansama, u pravu da se bez obzira na svoj pol smatra i tretira sasvim jednako. I kako i zašto to nama ljudima pol kao biološka razlika uspijeva da napravi razlike u društvenim modelima namijenjenim ženama i muškarcima, društvenim rodnim modelima nejednakosti i neravnopravnosti kojim se čini šteta i muškarcima i ženama? Zašto se žene moraju boriti za neka prava koja im nisu društveno data samo zato što su žene?
Draginja Vuksanović iz Foruma žena Socijaldemokratske partije saopštila da je sprovedeno istraživanje pokazalo zabrinjavajući podatak da žene u Crnoj Gori nisu upoznate sa procesom evropskih integracija, idejama evropskih vrijednosti i institucijama Europske unije.
Smatramo da je neophodno sprovesti u lokalnoj razini u svim crnogorskim opštinama osnovnu i naprednu edukaciju žena o procesu evropskih integracija sa naglaskom na benefite pristupanja globalnom sistemu, kao i sa aspekta rodne ravnopravnosti, koja je jedna od temeljnih civilizacijskih vrijednosti koju Europska unija promoviše.
Kada je riječ o učešću žena u naučnim projektima i najvišem obrazovanju, konstatovano je da su u ovoj oblasti žene nedovoljno zastupljene. Konkretne podatke istraživanja je saopštila ministarka nauke Sanja Vlahović.
Nije baš za nas pohvalan podatak, otprilike oko 37% su žene. Znači, malo smo smanjile naš uticaj u naučnom smislu, ali radit ćemo na toj afirmaciji. U korist muškaraca moram da kažem da je podatak da ih je više koji doktoriraju, tako da smo imali značajno veći procenat muškaraca koji su finansirani od strane ministarstva za njihove doktorske studije, ali zato su dame prednjačile u magisterskim tezama.
Žene koje žive na selu nisu zastupljene u poljoprivrednim asocijacijama. Ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je najavio pomoć ženama koje žive u ruralnim područjima.
Žene sa sela najčešće nisu članice zadruga i nažalost nedovoljno iskazanih preduzetničkih inicijativa, što se najčešće objašnjava negativnim iskustvima iz prethodnog vremena kao i patrijarhalnim načinom života. Spremni smo da kroz agrarnu politiku definišemo da sve žene registrovane kao poljoprivredni proizvođači, a spadaju u kategoriju radno aktivnog stanovništva, koje su pritom samohrane majke ili udovice sa ruralnih područja, a nemaju riješeno penzijsko i zdravstveno osiguranje, to da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u suradnji sa lokalnim samoupravama uplati umjesto njih iznos sredstava potreban za regulisanje njihovog statusa.
Zasjedanje ženskog parlamenta pratilo je nekoliko poslanika, među kojima i Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji je emotivno govorio o značaju žene u crnogorskom društvu.
Žena je kičma, žena je svetinja, žena je vrat, kako što Makedonci kažu, svake normalne porodice, svake normalne institucije, svakog normalnog društva. Onamo gdje postoji diskriminacija ili nešto što se kaže da je pojava nekoga nasilja, ja mislim da je to problem patologije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Međunarodni dan žena 8. mart u Hrvatskoj se vratio iz ilegale, ali je novoj vladi lijevog centra trebalo preko sat i po da maknu kordon policije i dopusti grupi od nekoliko desetaka ženskih aktivistica da predstavniku vlade predaju svoje zahtjeve. Eni Zebić bilježi.
Iako je koalicija lijevog centra pred izbore najavljivala hitno ukidanje zabrane prosvjeda na Zagrebačkom Markovom trgu između zgrada Sabora i vlade, ta je zabrana još na snazi i policijski kordon je preko sat i pol zadržavao grupicu od nekoliko desetaka aktivistica koje su nekome iz vlade željele predati svoje zahtjeve povodom Međunarodnog dana žena. Pa dok je trajalo pregovaranje, aktivistice su pročitale zahtjeve.
Zahtijevamo od novoizabrane vlade Republike Hrvatske borbu protiv nasilja nad ženama.
Propisati apsolutnu zabranu otkaza trudnicama i majkama djece do godine dana starosti. Bitno povećati kapacitete smještaja djece u dnevne dječje ustanove i boravke u školama, te sniziti cijene za zaposlene i nezaposlene roditelje.
Usvojiti nove izborne zakone o rodnim kvotama i rigorozno sankcionirati prihvaćanjem lista bez propisanih kvota i položaja na listama.
Policiji su u pomoć za svaki slučaj stigle i dva kombija pojačanja sa interventnim policajcima sa šljemovima, pa se broj aktivistica i policije otprilike izjednačio. Pregovori su i dalje trajali. Neva Tole iz Autonomne ženske kuće je u telefonskom razgovoru s nekim iz vlade podsjetila da ih je prošlog rujna bilo dva put više, da je na snazi bio isti zakon, ali da je potpredsjednik HDZ-ove vlade desnog centra izišao pred njih istog trena čim su stigle na Markov trg.
Sramotno doslovce. Dakle, zakon o javnom okupljanju, to je zabrana istog na Markovom trgu, je važila i prošle godine. I prošle godine, u 9. mjesecu, nitkome iz vlasti nije palo na pamet da nam priječi predaju zahtjeva vladi Republike Hrvatske. Pa to je prestrašno, ja to ne mogu shvatiti. I nećemo odustati od ovoga, gospođo. Molim vas da još intervenirate i nešto napravite.
Nakon više od sata i po aktivistice su puštene do pred vladu i pred njih je izišao potpredsjednik vlade Branko Grčić.
Vrata ove vlade su otvorena za komunikaciju.
Sa specijalcima ili bez?
Bez specijalcima.
Dobro, kao što ste, kako se onda ovo danas dogodilo?
Tko zna, da je neki drugi skup bio, možda i ne bi imali priliku
doći
do tu, ali vidite, žene danas su ipak došle pred vladu.
A kako je zaposlenoj ženi u Hrvatskoj, za naš radio govori sindikalna povjerenica u Slavonsko-brodskom Đuri Đakoviću, Klara Galzina.
Ima recimo oni koji su mogli i uspjeli se probiti da imaju dobro radno mjesto, a većina nas sigurno je zapostavljena, odnosno na neki način degradirana u odnosu na svog muškog kolegu, ako rade iste poslove, to je najbitnije. Nadalje, ako kažemo kao žene da smo malo zastupljeno i na rukovodećim mjestima i što se tiče u samom poduzeću, a ako idemo dalje onda je to i na nivou županije, ako idemo dalje onda je to i vlade.
Međutim, današnje ponašanje ne policije nego vlasti ostavilo je gorak okus u ustima. Sindikalna povjerenica u RIZ odašiljačima Marina Gloković.
Sat i po vremena da stojimo na hladnoći, na vjetru, zbog jednog papira koji samo govori o tome šta žene danas traže, u čemu su obespravljene, mislim da je to sramotno. Sramotno je i to da je osim nekakvih 20 policajaca koji su bili da je još poslano i dvije popularno rečeno marice, na šačicu žena koji su samo željeli ukazati na svoj položaj. To je zaista sramotno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pripadnice ženskog pola većinsko su stanovništvo i čine 51,4% populacije u Srbiji. U skupštinskim klupama sjede 54 dame, odnosno 21,6%, a u vladi svega 18%. Bez obzira na to što je situacija bolja nego prije 20 ili 50 godina, muškarci u Srbiji još uvijek vode glavnu riječ. Radovan Borović bilježi.
Međunarodni dan žena, praznik, potreba, vid borbe ili prilika da nekom poklonimo pažnju. Novka Ilić ispred jedne cvećara u Užicu zabeležila je.
Ima razno, cveća, ciklame, cinerarije, papučica, gvineja i tako.
Najviše deca, za učiteljice, za vaspitačice i tako.
Za razrednu.
I ostale nastavnike.
Koliko ste platili ruž?
350 dinara.
Žene iz okolnih sela koje na Užičkoj pijaci prodaju sir i kajmak ostaće puno radno vreme.
Je li vam znači nešto 8. mart?
Znači praznik, eto, cveće, spremiš dobar ručak, puštiš neku muzičicu, slušaš.
Ne, isto rado koji svaki dan, ništa posebno. I 8. i 9. i 11. i 7. i sve iste obaveze.
Društveni kontekst, političke okolnosti, odnosi među polovima duboko su upleteni u obeležavanje 8. marta. Volje da se izgradi i unapredi rodna ravnopravnost u Srbiji ne manjka, ali ravnopravnost žena u velikoj meri sputavaju stereotipi, kaže Nevena Petrušić, poverenica za rodnu ravnopravnost.
Posebno su u teškom položaju žene iz marginalizovanih društvenih grupa, kao što su Romkinje, kao što su žene sa sela, kao što su starije žene, žene sa invaliditetom, žene sa drugčijim seksualnom orijentacijom. Sve u svemu podaci pokazuju da u nijednom sektoru društvenih odnosa se ne može reći da žene ostvaruju sva svoja prava.
Neravnopravnost muškaraca i žena predstavlja kršenje osnovnih prava. Reforme 2000. godine dovele su do suštinskih, ali nedovoljnih promjena u shvatanju ideja rodne ravnopravnosti, kaže Daša Duhaček, profesorka na Fakultetu političkih nauka i koordinatorka Centra za ženske studije.
Kako idete u više u istraživanju prostora gdje se donose odluke, tu ima sve manje i manje žena. To je ono što je zapravo osnovni problem.
Postoje mnogi oblici nasilja kojima su žene izložene samo zato što su žene. Ravnopravnost je manjka na svakom koraku, kaže spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
To znači da žene, zna se, manje i dalje zarađuju nego muškarci, da im je mnogo teže u životu da se saberu jer imaju mnogo više obaveza, znači da budu majke, domaćice, zaposlene žene i tako dalje. Društvo im čini sve da im oteža. Naravno, ne mogu ni da imaju decu i ne mogu da rađaju, će odmah dobiti otkaz. Sve je to samo jedna farsa. Kad je društvo siromašno i bedno i odvratno kao ovo našo u kome mi živimo, onda tu nema razgovora ni o čemu, najmanje o ravnopravnosti.
U zdravstvu, sudstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i farmaciji položaj žena je prilično izjednačen, međutim šanse da napreduju, zarađuju više i grade karijeru gube zbog porodičkih obaveza jer zbog kašnjenja isplata poslodavci izbjegavaju zapošljavanje žena, kaže Dragoslav Rajić iz Unije poslodavaca.
To je jedan razlog zašto u tim malim firmama ima takve pitanja na razgovorima za posao. Kada bi država redovno servisirala te svoje obaveze, onda to verovatno i ne bi bilo problem.
Javno obavezivanje na ravnopravnost, suprotstavljanje stereotipima jeste iskorak u rodnoj ravnopravnosti, ali ipak nedovoljan, kaže profesorka Daša Duhaček.
Najveći problem to je što su 90. godine ovdje donijele retradicionalizaciju. To je ono što mi zapravo u posljednjoj deceniji pokušavamo i da nadoknadimo i da ispravimo. Danas je Centar za ženske studije slavi 20 godina svoga rada, u međuvremenu su naši programi institucionalizovani.
Rodne uloge i dalje utiču na donošenje najvažnijih ličnih odluka. U preko 14.000 preduzeća žene su vlasnici, a 45.000 se nalazi među preduzetnicama, kaže Dragoslav Rajić iz Unije poslodavaca.
Da još uvijek postoji, da kažem, jedno malo nepoverenje, pre svega onih rukovodećih funkcija ili onih koji su muškarci, prema tome da, na primjer, određenim, da kažem, ženama prepuste neki deo posla ili da ih stave na neko rukovodeće mjesto. Postoji prosto jedna bojazan, jedna rezerva, to je još uvijek nešto što nije potpuno iskorenjeno.
Ravnopravnost polova u smislu zakona podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog života. Međutim, toga ipak ima nedovoljno u većem delu javnog i političkog života, da žene ne učestvuju ravnopravno, zaključuje Nevena Petršić, poverenica za rodnu ravnopravnost.
Ono što nas posebno treba da brine jeste da žena zaista nema u dovoljnom broju tamo gde se donose odluke, tamo gde se kreira budući razvoj Srbije.
Može se reći da Srbija ima različite mehanizme za unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti, ali ipak u praksi žene i muškarci često nemaju ista prava, društvene, političke, ekonomske i kulturne nejednakosti su i dalje prisutne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 8. martovski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.